Lyhyesti, jos tämän päivän aihetta pyrkisin esittelemään, se on ehkä enemmänkin tämmöistä asukaslähtöisyyttä ja se on ehkä tämmöistä myöskin asumiskonsepteja valottavaa tarinointia tällä kertaa.
Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Ja tervetuloa molemmille vieraillemme. Asumispalvelut olet muun muassa Leena Alanko ajatushautumon Demos Helsingistä tutkinut.
Kiitos, kiitos.
Ja sitten toinen vieraamme Y-säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen.
Kiitos.
M2-asuntokonseptit on sitten aiheena, kun lähdetään keskustelemaan tätä pitemmälle ja purkamaan tätä tämän päivän aihettamme. Mutta lähdetään nyt liikkeelle tietenkin siitä, että mitä te teette ja minkä verran teidän työnne liittyy siihen tämänpäiväiseen aiheeseen. Y-säätiö luultavasti on suomalaisille kohtuullisen tuttu Juha Kaakinen, mutta pitäisikö kuitenkin kerrata lyhyesti syntyvaiheet? Muutamia kymmeniä vuosia mennään taaksepäin ja ilmeisestikin asuntopulaan.
Kyllä. Säätiö on perustettu aikoinaan 1985 ja ensisijaisena tarkoituksena oli silloin helpottaa asuntovaikeuksissa olevien ihmisten tilannetta ja ehkä nyt vähän konkreettisemmin vielä vähentää asunnottomuutta Suomessa. Ja säätiön nimihän tulee ihan yksinkertaisesta sanasta yksinäinen tai yksin asuva, eli se kertoo paljon siitä, mikä oli se alkuperäinen kohderyhmä. Säätiöhän on yleishyödyllinen toimija ja meillä on perustajina oli 5 suurinta kaupunkia, sitten Kuntaliitto, Kirkkohallitus, Punainen Risti, Suomen mielenterveysseura, Rakennusteollisuus ja Rakennusliitto, eli hyvin laaja yhteiskunnallinen pohja säätiön taustalla.
Niin ja sikälikin, jos miettii näitä mukana olevia tahoja, niin kyllä niin kuin jos ei jotkut pyri järjestämään yksinäiselle tai asunnottomalle asuntoa, niin toiset tahot ainakin pyrkivät heitä auttamaan. Eli tässä on niin kuin kaikilla yhteiset intressit ollut takana.
Kyllä ja oikeastaan se syntyhistoriahan perustui vielä siihen, että silloin oli erityisesti pääkaupunkiseudulla kova pula pienistä asunnoista ja yllätys, se pula on edelleenkin, mutta että ehkä asunnottomuuden osalta tässä on kuitenkin myönteistä kehitystä tapahtunut tänä aikana.
Oliko se niin, että Y-säätiön perustamisen aikoihin 20 000 asunnotonta kun oli? Onko tämä lukema tosiaan oikea?
Se on aika lähellä totuutta, eli Suomessa oikeastaan asunnottomuutta ruvettiin tilastoimaan vasta 87, jolloin oli YK:n kansainvälinen asunnottomien vuosi ja silloin ne luvut oli yli 18 000. Mutta siihen yhteyteen täytyy todeta, että meillä on hyvin laaja asunnottomuuden määritelmä, eli 80% tilastossa näkyvistä asunnottomista on ihmisiä, jotka asuu tilapäisesti sukulaisten tai tuttavien luona, että he ei ole sillä tavalla täysin asunnottomia, että kun vertaillaan muihin maihin, niin muissa maissa niin on vaikeuksia laskea asunnottomien määrää. Useimmiten esitetään vain lukuja katuasunnottomuudesta ja sitä ilmiötä meillä ei oikeastaan enää ole.
Suomi on myöskin siitä haastava maantieteellisesti maa, että täällä tuo asunnottomuus johtaa vähän traagisempiin ihmiskohtaloihin, jos kokonaan asunnotta jää. Mutta tilanne on muuttunut tosiaankin siitä 1985 lähtökohdasta, koska katselinko juuri, oliko teidän nettisivuilla, että arvioidaanko nyt noin 7000 asunnotonta Suomessa olevan?
Kyllä yksinäisiä asunnottomia on alle 7000 ensimmäisen kerran itse asiassa. Ja heistäkin on pääosa sitten sukulaisten ja tuttavien luona tilapäisesti asuvia. Et siinä mielessä se muutos on ollut aika merkittävä ja itse asiassa Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus on viime vuosina laskenut. Tosin nyt uusimmat tiedot kertoo, että myös Norjassa asunnottomuus on vähentynyt, mutta kaikkialla muualla Euroopassa asunnottomuus on merkittävästi lisääntynyt.
Eli kaikille valittajille todettakoon, että hyvinkin asiat jossakin suhteessa on mennyt oikein.
Oikean suuntaan, mutta totta kai jokainen asunnot on liikaa, kyllä, että se on se meidänkin työn keskeinen lähtökohta.
Ennen kuin mennään Leenan mielenkiinnon ja tutkimusten kohteisiin, niin kerro vielä Juha Kaakinen, miten jos nyt mietitään tätä teidän olemassaolonne historiaa, niin minkä verran toi perustehtävä on muuttunut tai tällä hetkellä mitkä teidän isommat haasteet on?
Perustehtävä ei varmaan sinänsä ole olennaisesti muuttunut, mutta ehkä selkeämmin nähdään tämä yhteys, mikä on asunnottomuudella ja sitten kohtuuhintaisen vuokra-asuntotarjonnan määrällä. Eli näiden asioiden yhteys on mun mielestä selkeämmin nähtävissä ja sillä on tietysti luonnollisesti vaikutusta myös sitten niihin toimenpiteisiin, joilla asunnottomuutta pyritään poistamaan.
Ajatushautomot Suomessa tekee, niitä on useampikin tietysti, työtä sen suhteen paremman Suomen puolesta. Ja Suomi 100 -teemalla voitaisiin oikeastaan tässä sinänsä mennä, että tässäkin ohjelmasarjassa pyritään puhumaan semmoisia asioita, mitkä menisi niin kuin hyvään suuntaan. Demoksella on mietitty asumista ja tämmöisiä kaupunkikehitystä enemmänkin kokonaisuutena, ja sä oot yksi Leena Alanko näistä tutkijoista.
Kyllä, Demos perustettiin tosiaan vuonna 2005, ja silloin huomattiin, että oikeastaan kukaan ei ihan hirveän perusteellisesti katso sitä, miten tällaiset isot niin sanotut megatrendit vaikuttaa ihan niin kuin valtiotasolla, yhteiskuntatasolla, instituutio- ja yksilötasolla. Ja siihen sitten Demos Helsinki on tässä viimeisen noin 12 vuoden aikana pyrkinyt vaikuttamaan, eli katsomaan vähän sinne pidemmälle ja sitten miettimään, että kuinka esimerkiksi asumisessa voitaisiin vaikuttaa siihen, että vastataan oikein näihin tuleviin vähän kimurantteihinkin muutosilmiöihin. Ja meille sitten toisaalta tämä kaupunki on aina ollut semmoinen tietynlainen alusta, paikka, jossa ne muutokset näkyvät erityisen hyvin. Unohtamatta tietenkään niin kuin mitä maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa tapahtuu, mutta kuitenkin kaupungeissa se työ, asuminen, liikkuminen, ruoka, kaikki tämmöiset paljon arjessakin vaikuttavat ilmiöt, niin on isossa muutoksessa, ja sen takia tämä meidänkin työskentely on paljon tapahtunut siellä kaupunkiympäristössä.
Mitäs nämä sun omat projektit, mä tuossa katselin kanssa, niin hyvinvointi-sana pompsahtelee esille aika monessakin yhteydessä, niin ainakin tämä kaupunkiympäristön kehitys on yksi näistä, mistä sä kerroitkin, ja mitä muita nämä sun projektit ovat kosketelleet?
Joo, kyllä se paljon siinä tietenkin, kun mietitään tulevaisuutta, niin se hyvinvoinnin kehittäminen jollain tapaa on olennainen asia. Nyt tulee ensimmäisenä mieleen muutama projekti. On esimerkiksi tuolla Järvenpäässä tehty tämmöistä Jampan alueen kehittämisprojektia, eli lähdetty ihan asukkailta kysymään, että miten tämmöistä sosioekonomisesti hieman haastavassa asemassa olevaa kaupungin osaa Järvenpäässä voidaan pitää siinä Järvenpään yleisessä kehittämisessä mukana, ja kuinka vielä sitten se kehitys olisi sellaista, että asukkaat siitä pitäisivät. Eli konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että on se sitten mikä yhteistyö tahansa, niin usein lähdetään kysymään ihan niiltä asuntojen ja asumisen käyttäjiltä, eli niiltä asukkailta, minkälaisia projekteja, mitä kaikkea te sinne haluaisitte sinne teidän omaan asumiseen. Ja se on ollut meillä esimerkiksi tässä Järvenpään projektissa, mutta sitten myös tässä Y-säätiön ja M2-kotien kanssa tehdyssä yhteistyössä lähtökohtana, eli asukaslähtöisyys.
Niin, tämä on kyllä kiinnostavaa, tämä asukaslähtöisyys. Ihan senkin takia, että jotenkin tuntuu, että me suomalaiset ollaan kohtuullisen hyviä siinä, että olemme valmiit ottamaan ylhäältä annettuna melkein mitä tahansa. Ja nyt viittaa myöskin siihen, että millä tavalla me olemme perinteisesti ehkä ajatelleet asumisesta. Eli joskus voisin kuvitella, että tyydymme kovin vähän tai emme ainakaan kovin voimakkaasti tuo mielipidettämme, että ole perinteisesti tuoneet esille, mitä puhutaan nyt asumisesta. Ja nyt yhtäkkiä aika isosti puhutaan tässä yhteiskunnassamme asukaslähtöisyydestä. Mistä tämä hienous on nyt sitten niin kuin oikein peräisin?
No siinä on varmaan monta asiaa. Se yksi sellainen pointti on varmasti se, että kun kaikkea pitää kehittää kuitenkin. Ei voida jämähtää paikalleen, ja kehitys tarkoittaa sitä, että johonkin pitää resurssoida. Ja toivottavasti sitten mietitään, että ne resurssoinnit menisivät oikein. Eli tehtäisiin asioita ja lähdettäisiin tekemään sellaisia asioita, mitkä sitten vastaavat niihin käyttötarkoituksiin. Ja jos aikaisemmin on ajateltu juuri näin, että vähän niin kuin ylhäältä alas tällaista teille nyt tarjotaan ja toivottavasti se kelpaa sellaisenaan, niin se on ollut yksi malli, mutta sitten ehkä on siirretty tämmöiseen niin sanottuun kokeilevampaan kehittämiseen, eli siitä, että etsitäänkin niitä ideoita ja ajatuksia siitä käyttäjäympäristöstä, eli niiltä asukkailta. Ja tämä moniin asioihin toimii, ei tietenkään kaikkea, mutta moniin asioihin antaa sellaisia oikeita ratkaisuja sitten kehitettäväksi.
Siinä on varmaan montakin tekijää. Mä luulisin, että joillakin toimijalla asukaslähtöisyydessä on kyse myös asiakaslähtöisyydestä, eli haetaan tiettyä kilpailuetua, mutta myös näkisin sillä tavalla, että asukaslähtöisyys parhaimmillaan se tarkoittaa sitä, että asukkaat kokee siihen asumiseen liittyvät asiat, kiinteistöjen hoidon ja niin edelleen enemmän omaksi asiakseen, ja se heidän halukkuutensa myötä vaikuttaa siihen, niin se on kaikkien yhteisessä intressissä, sekä kiinteistöomistajan että asukkaiden.
Tämä on ehkä, jos puhutaan kohta enemmänkin vuokra-asumisesta ja sen muutoksesta tai tulevaisuudestakin, niin ehkä ollut vähän semmoinen myöskin perinteisesti koettu, ainakin jonkunlaiseksi, en tiedä onko tämä ongelma vaan haaste, kumpaako sanaa saa käyttää, mutta just tämä näin, että vaikka me itse siinä asunnossa asuisemme, mutta jos emme ole omistajia, niin jollakin tavalla se huolehtiminen ja vastuu tuntuu jäävän puolitiehen. Ja nyt sitten tämmöistä ajattelua mun mielestä sovelletaan tässä yhteiskunnassa, kuten sanottua, enemmänkin siitä, että otettaisiin niin kuin yksilötasolla vastuu myöskin enemmän yhteistä asioista. Ihan, mä puhun jo niin kuin ihmissuhteista tai naapurisuhteistakin.
Kyllä, ja paljon usein sanotaan sitä, että esimerkiksi omistusasumisessa puhutaan siitä, että kun omistat asunnon, omistat kiinteistön, niin jollain tavalla se vastuu siitä ja siitä ympäristöstä kasvaa. Ja monin tavoin tämä varmaan on totta, mutta mielestäni tällaista, niin kuin tuossa Juha kuvasi, niin sitä semmoista osallisuutta ja tunnetta siitä, että tämä on myös minun asia, niin voidaan kasvattaa myös siellä vuokrataloympäristössä. Eli kun ollaan mukana siinä kehittämisessä, niin usein myös sitten ne päätökset, jotka eivät olleetkaan ihan niitä just omiaan, niin tuntuu paljon ymmärrettävimmiltä ja hyväksytymmiltä, kun siinä kehittämisessä ollaan saatu mukana.
Mä luulisin, että aika olennainen asia siinä on myös se, että asioiden tekeminen läpinäkyviksi, myös vuokra-asumisessa sen talouden tekeminen asukkaille läpinäkyväksi, että he ymmärtää sen, että mitä he omalla toiminnalla voivat vaikuttaa siihen asumisen kustannuksiin. Se on mun mielestä, pitäähän sitä jotain hyötyä olla, että asukkaat on aktiivisia, että ei he, en mä oleta kenenkään hyvää hyvyyttään olevan niin kuin aktiivisia, vaan sen pitää olla vastavuorosta. Siitä pitää olla jotain konkreettista hyötyä asukkaille.
Äsken puhuttiin, tai sanoit Leena Alanko, tuon megatrendit. Ja oikeastaan tämä asia, mitä mä nyt seuraavaksi puhun, ehkä ei ole välttämättä megatrendi, mutta on kuitenkin tämmöinen jonkunlainen signaali tässä yhteiskunnassa. Eli tämmöinen tietynlainen kaupunkiaktivismi on myöskin ihan selkeässä nousussa, joka tarkoittaa sitä, että missä tässä on nyt jo alustettukin, että ihmiset alkavat ottaa ehkä enemmänkin nyt tässä tapauksessa asuinympäristöstään, eli omasta alueestaan sitten enemmän vastuuta ja järjestää kaikenlaista toimintaa, tapahtumia, kenties muuttaa sitä ympäristöään pysyvillä tai tilapäivillä taideteoksilla. Eli on huomattavissa tämmöistä toimintaa muutenkin ja ei ole oikeastaan vaikea ajatellakaan, että se pikkuhiljaa myöskin sitten kohdistuu siihen asumiseenkin.
Kyllä varmaan näin voidaan nähdä ja kyllä tämä olennaisesti liittyy tähän tavallaan tämmöisen urbaanin asumisen kehittämiseen, mutta siinäkin ehkä on kaksi puolta asiassa, että mä näkisin, että kaupunkiaktivismi voi tarkoittaa myös joillekin sitä, että ollaan aktiivisia jossakin muualla. Ne happeningit ja kaikki muut on jossain muualla, että se asuminen koetaankin vaan niin kuin tämmöiseksi ikään kuin tukikohdaksi, jossa käydään punkkaamassa. Mutta toki meidän näkökulmasta niin enemmän kiinnostaa semmoinen kaupunkiaktivismi, joka kohdentuu sille asuinalueelle ja joka hyödyttää sen alueen asukkaita.
Joo, juuri näin, että mäkin näkisin niin, että sinänsähän Suomihan on tämmöistä vaikka yhdistysten maa. Moi. Mehän ollaan niin kuin hirveän pitkälti historiassamme kuuluttu erilaisiin porukoihin ja sitten kuitenkin näiden yhdistyksiin kuuluminen, se trendi on nyt näemmä laskussa. Ja silti kokisin, että ihmisillä on juuri tämmöinen tarve kuulua yhteisöihin, tehdä asioita yhdessä ja just semmoisia tietenkin asioita, mitkä sitten jollain tavalla kiinnostaa ja niistä koetaan olevan jotain hyötyä, että tämmöinen Micheletti puhuu siitä, että ei enää olla tällaisia kollektivistisen toiminnan piirissä, vaan individualistisen kollektivistisen toiminnan piirissä. Eli tehdään sellaisia asioita, mitkä itseään kiinnostaa, milloin pystyy ja mahdollisimman sellaisia konkreettisia myöskin. Että nyt ekana tietenkin tulee nämä ravintolapäivät ja muut mieleen, mutta sitten se voi olla vielä niin kuin enemmän liittyä siihen asumiseen, vaikka ravintolapäiväkin siihen monella tavalla jo liittyy.
Joo. Omaan kotihan siinä niin kuin vieraita kutsutaan. Mm. Että sikäli kyllä. Asumukavuudesta on tarkoitus tänään puhua asumismuodoista ja asumiskustannuksista. Ja sitten käydään tosiaan M2-kotien konsepteja läpi tässä vielä. Mutta otetaan kiinni tästä vuokra-asumisen yleisyydestä tai harvinaisuudesta. Tai sitten, olen pitkään kiinnostunut se, että kun puhutaan siitä, kuinka vuokra-asumisen ja kaikkien muidenkin asumismuotojen tämmöiset niin kuin tulemiset on ollut, musta tuntuu, ihmisten huulilla, asiantuntijoiden niin kuin teksteissä jo monta vuotta, mutta sitten edelleen kun tehdään tutkimuksia siitä, että miten ihmiset haluaisivat asua, niin tuntuu, että tuo omistusasuminen kuitenkin on se, mihinkä tuo homma painottuu. Jotenkin se tuntuu, että ei ole konkretisoitunut se, että vuokra-asuminen koettaisiin todellisena vaihtoehtoina. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää?
No tämähän on tilastojenkin mukaan ihan selvä fakta, että omistusasuminen, Suomi on omistusasuntoyhteiskunta. 70% ihmisistä asuu omassa omistamassaan asunnossa ja Täällä on varmasti pitkä historia. Se on tämmöinen aika arkkityyppinenkin kuva siitä suomalaisen ihmisen niin kuin asumisen historiasta, että tavoitteena on sen oman asunnon hankkiminen ja puoli elämää sitä hankitaan. Ja sitten kun se on hankittu, niin sitten loppuelämä maksetaan, ollaan pankin uskollinen asiakas ja maksetaan sitä lainaa pois. Vähän niin kuin joku sanoi, että ihmiselämä on sitä, että puolet elämästä hankitaan tavaraa, josta loppuelämä pyritään eroon. Se on vähän analoginen tähän niin kuin ihmisten asumishistoriaankin, mutta siinähän on ihan selviä asioita mun mielestä, joita olisi tietysti kiinnostavaa tutkia tarkemminkin, mutta yksi keskeinen tekijähän on ollut se, että tämä on pitkään ollut ikään kuin valtiovallan suositus. Meillä on ollut omistusasumisen asuntolainojen korkojen verovähennys, joka on ollut yksi keskeistä asumisen tukimuodosta. Eli omistusasumista ollaan haluttukin tukea. Vuoteen 2012 asti kaikki korkomenot pystyi pääomakulusta vähentämään, jos niitä oli. Tämä on ollut niinku aika hidas tämä muutos, mutta mä uskoisin, että tämä muuttuu nyt aika nopeassakin tahdissa ja yksinkertaisesti siitä syystä, että työmarkkinat vaikuttaa hyvin vahvasti siihen asumisen tarpeisiin. Mutta faktahan on myös se, että jos on mahdollista saada omistusasunto semmoisilta alueilta, jossa niin kuin kysyntä kasvaa, niin onko parempaa taloudellista investointia, että hyvin sen ymmärtää, että jos ihmisillä on varaa, niin haluaa asua omistusasunnossa ja hyötyä siitä arvonnoususta myös tulevina vuosina. Mielellään tässä puhuu niin kuin vuokra-asumisen ihan uudesta, mutta pakko tunnustaa, että itsekin asun Hämeenlinnassa vanhassa rintamakotitalossa, että voi olla, että omalla kohdalla siihen on esimerkiksi vaikuttanut sitten lapsuuden kokemukset, että on vielä se kultainen muisto siitä lapsuuden omakotitalosta ja sitä niin kuin sitten aiku siellä myös hakee edelleen.
Tarkoituksen Juha Kaakille tuolla työelämältä työmarkkinoiden muuttumisella myöskin sitä, kun jonkin verran julkisuudessa ainakin käydään semmoista keskustelua, että työnantajat pitäisivät siitä, että työvoima pääsisi vähän niin kuin näppärämmin liikkumaan. En tarkoita pelkästään oman kaupungin, vaan myöskin eri kaupunkien sisällä.
Kyllä se on yksi ulottuvuus sitä asiaa, mutta toinen on sitten se, että työsuhteiden epävarmuus, että semmoisia elinikäisiä työpaikkoja on entistä vähemmän, niin ihmisten halukkuus sitten sitoutua siihen asunnon hankintaan ja lainaan, niin ei välttämättä ole enää sitten ihan itsestäänselvyys.
Voiko sinä olla tämmöinen jonkunlainen myöskin statuksen tai arvostuksen niin kuin aiheuttama fiilis siitä, että siihen niin kuin pyritään myöskin sitten, ei pelkästään sen takia, että se olisi järkevä investointi, vaan se, että jollain tavalla se on niin kuin sanottu tuossa Juha Kaakinen, että se on meillä vähän niin kuin perimässä ja perinteenä. Mitä te ajattelette?
No, kyllä mä jotenkuten uskoisin, että juuri näin se tavallaan on, että jos ajattelee niin kuin Suomen taloudellisia vaihteluita, niin erilaisista taloussuhdanneista huolimatta, niin se omistusasumisten määrä ei ole siihen hirveästi lähtenyt mukaan. Eli se on pysynyt aika tasaisena. Eli kyllä mä näkisin, että meillä tämmöinen punainen tupa- ja perunamaa-ajattelutapa jollain tapaa kyllä elää siellä meidän kulttuurissa. Eli se, että se on niin kuin, kun miettii Suomen varallisuutta, niin suurin osa on kiinni juuri siinä asumisessa omistusasunnossa, että kyllä se on iso juttu edelleen.
Toi on ihan tärkein näkökulma, että aikamoinen kansallisvarallisuus on siinä asumiseen liittyvissä kiinteistössä.
Sitten kun jos tätä kenttää, asumiskenttää, niin kun yrittää purkaa, niin kolme asiaa sitä erottuu. Tämä omistusasuminen totta kai yleisimpinä, sitten vuokra-asuminen ja sitten nämä asumisoikeusasuntoversiot, joita on kai muutamakin erilainen. Mutta näyttääkö siltä, että monipuolistuuko tarjonta vielä tämänkin suhteen? Meillä nämä kolme tämmöistä ehkä paremmin tunnettua tapaa on ollut jo pitkään.
No, jonkun verranhan on ollut erilaisia yritelmiä, esimerkiksi semmoista mallia jossa sä saat omistusasunnon maksamalla vuokraa. Eli sä maksat vuokrassa sitä asuntoa, kunnes se on sun oma, mutta ei nämä ole kovasti yleistynyt vielä. Että mä näkin sitten yksi semmoinen malli, jota meillä ei juurikaan ole ollut, niin on osuuskuntamuotoinen asuminen, joka tuolla Keski-Euroopassa jossakin maissa on hyvinkin merkittävä. Mutta kyllä nämä päämallit varmaan niin kuin on tässä, että ei se, on vaikea ajatella, että tuota kovin keinotekoisesti rakennettaisiin jotain uutta.
Koti on meille suomalaisille tai kaikille ihmisille tietenkin tärkeä, hyvin perusasia. Ja sen takia tuntuu ehkä vähän aika pahaltakin sitten, kun mietitään, että millä tavalla asunnon kustannukset suhteessa nousee. Vaikkapa meidän tulokehitykseen. Eli viime aikoina taas on ollut nähtävissä, että osa kustannuksista on selkeästi kasvanut nopeammin kuin reaaliansiot esimerkiksi. Miten tämä asuinkustannuskeskustelu, miten te näette tämän? Tämä tuntuu, että ajatuksia ja avauksia kyllä välillä on, mutta aika harva niistä on tämmöisiin konkreettisiin parannuksiin johtanut.
Varmaan siinä olisi hyvä kaivaa esille se faktapohja ensinnäkin asumisen kustannuksiin liittyen. Ja mä näkisin, että siinä on kaksi aika isoa ja merkittävää tekijää. Toinen on se, että mikä on sen rakennusmaan hinta, mikä on sen vaikutus asunnon hintaan. Ja täällä niin kuin Helsinki-Espoo-akselilla, niin itse asiassa sen maan hinnan osuus asumisen hinnasta, asunnon hinnasta on jopa 40%. Että se on erittäin iso tekijä ja ymmärrettävästi se johtuu siitä, että maasta on niukkuutta, maa ei kasva eikä lisäänny. Ja kun kysyntä on kova, niin maan hinta nousee. Että tosin kyllä sitä välillä yritetään vähän lisää maata hankkia täytemaalla, mutta mitä nyt on kuullut tästä ilmastonmuutoksen etenemistä, suosittelen mieluummin rakentamista veden päälle kuin täytemaalle.
Jos puhuin kuulostaa niin, turvallisemmalta ratkaisulta.
Se on aika marginaalinen tekijä tässä. Toinen on sitten asumiseen liittyvät verot tai veroluonteiset menot tai rakentamiseen liittyvät, jotka on yli 40%. Se on semmoinen asia, johon tietysti valtiovallan päätöksellä voidaan myös vaikuttaa. Nämä on aika isot rakenteelliset tekijät siinä asumisen hinnassa, kustannuksissa.
Ja sitten tietenkin tätä, kun tästä maasta nyt puhutaan ja sen arvosta, arvon nousustakin ja siitä, että sitä ei lisää tule, niin ymmärrän hyvin sen, että tietyt tahot sitten suunnittelevat, että mennään sitten ylöspäin. Riittävän korkealle, riittävän pitkälle siihen suuntaan, että sillä tavalla voitaisiin jollakin tavalla jyvittää vähän paremmin sitä maan hintaa.
Joo, tässä näyttää olevan niin kuin kaksi ratkaisua, että mennään ylöspäin ja sitten toisaalta se, että mennään entistä pienempiin asuntoihin, että niillä haetaan ratkaisua siihen kohtuuhintaisuuteen. Mutta
puhutaan kohta hei niistä pienistä asunnoista. Mä otan vielä tuohon kantaa tuohon, tai haluan teiltä niin kuin kysellä vähän sitä, että mitä te näette tämän niin kuin asumiskustannusten niin kuin rajaamisessa? Minkälaisia keinoja suomalaisella yhteiskunnalla ajattaisi olla?
No, ehkä semmoisia asioita, mitä ollaan kehitetty paljon ulkomaillakin ja pikkuhiljaa myös Suomessa on tietenkin se, että mitä kaikki tämmöiset jakamiseen liittyvät palvelut voisi tarjota myös asumisessa. On se sitten tilan jakamista tai erilaisten muiden asumiseen liittyvien palveluiden jakamista. Eli sitä, että kun puhutaan niistä asuinkustannuksista, niin mietitään, että mitä kaikkea siihen vaikka kuuluu. Ja mitä siellä olisi sellaisia asioita, mitä itse täytyy omistaa ja mitkä on sellaisia asioita, mitä voitaisiin jakaa. Eli sitten sitä kautta voidaan löytää semmoisia vähän niin kuin vipupisteitä ja alkaa purkaa sitä, että olisiko siellä jotain asioita, joita voitaisiinkin laittaa tämän sen yhteisomistamiseen ja sitä kautta sitten vaikuttaa yksilötasolla siihen asuinkustannuksiin ja siihen, mitä kuukaudessa nyt maksetaan asumisesta. Puhutaan sitten tiloista tai sitten jostain ihan välinetason asioista, kuten vaikka tikkaista ja porakoneesta, mitä siellä asumisen ympäristössä voitaisiin jakaa tulevaisuudessa.
Jokainen pystyy tietenkin vaikuttamaan omalta osaltaan vahvasti tähän, että minkä verran käyttää sähköä tai vettä tai muita tämmöisiä asioita, mitkä ovat erikseen hinnoiteltavissa, mutta sitten tuossakin niin kuin tulee rajat vastaan.
Joo, ja itse tarkastelen tätä aika pitkälti niiden kokemusten kautta, mitä meillä on kohtuuhintaista vuokra-rakentamisesta. Ja onhan siellä yhtenä tekijänä luonnollisesti sitten kuntien kaavamääräysten vaikutus, että siinä saattaa helposti tulla muutama satalappunen hintaan ennen kuin ollaan ensimmäistäkään kuokkaa isketty maahan. Eli lähinnä ehkä se, että näiden ihmisten preferenssien muutoksiin niihin reagoitaisiin paremmin sillä tavalla, että kun asumista pystytään rakentamaan asuntoja hyvien liikennehtyksien varaan. Että esimerkiksi parkkipaikkanormeissa onhan sitä jo jonkun verran tapahtunutkin, mutta enemmänkin joustua. Että mä kävin Zürichissä tutustumassa tämmöiseen osuuskunnan rakennuttamaan asuinalueeseen. Koko sillä alueella ei ollut kuin muutama hassu parkkipaikka. Että asukkaat kun muutti sinne, niin he sitoutuivat siihen, että heillä ei ole omaa autoa. tai ainoastaan henkilöt, joilla oli jotain erityisiä tarpeita, niin he sai luvan pitää autoa siellä parkkipaikalla. Ja totta kai sillä niin kuin vaikutetaan sitten siihen koko asumisen kustannuksiin.
Mutta mahtoo olla sitten kuitenkin toimivat liikenneyhteydet.
Kyllä.
Ja sitten Suomessa taas törmätään nopeasti siihen, että mitenkä isoisen asuinalueen täytyisi olla, että sinne kannattaisi vetää sekä bussit, bussilinjat että kiskot, että ne sitten kaikki päästäisiin töihimme ja takaisin.
Kyllä, ja sitten ehkä täytyy muistaa se, että Suomi on suhteessa kuitenkin väkimäärät aika pieni maa, että sen näkee esimerkiksi siinä, että nämä rakentamisen suhdanteet on aika voimakkaita. Että tällä hetkellä, kun edetään aika vahvaa korkeasuhdannetta rakentamisessa, niin näyttää siltä, että tämä niin kuin rakennusteollisuuden tuotantokapasiteetti on äärirajoillaan, ja se näkyy välittömästi myös sitten niin kuin urakkahinnoissa ja asumisen hinnoissa, että se tuottaa vaikeuksia juuri niin kuin tässä kohtuuhintaisessa vuokra-asuntorakentamisessa, että ei tahdota saada semmoisia urakkatarjouksia, joilla se asuminen muodostuisi sitten kohtuuhintaiseksi.
Leena Alakosemme, viittelit tuossa sen näköisenä, että nyt kansa tulee.
No jotain voisi lisätä, eli juuri tämä, mitä Juhakin nosti, että Suomessa ehkä tämä asumiskeskustelu on siinä mielessä kiinnostava ja kimurantti juttu, että kun puhutaan vaikka Helsingistä, missä nytkin olemme, niin kuitenkin se tilanne on näillä kasvukeskusalueilla kovin erilainen kuin se, mitä sitten tapahtuu haja-asutusalueella. On se sitten nämä juuri kasvavat asumiskustannukset, mutta myös se sitten, että mitä palveluita siellä voidaan tarjota. Että esimerkiksi näissä jakamistalouden palveluissa niin on hyvä miettiä sitä, että se usein vaatii jollain tavalla sitä, että siellä on sitä infraa, siellä on niitä muita ihmisiä, keiden kanssa toimitaan ja tehdään. Ja siinä mielessä niin kun ei voida ajatella, että vaikka se, että nyt kun jaetaan ja saadaan sitä kautta näitä mahdollisia asumiskustannusten alennuksia, niin se ei kyllä sitten ihan kaikkialla toimi. Eli kyllä se niin kun Suomessa se uusien palveluiden ja asumiskustannusten kehittämisen ratkaisut, niin on mietittävä kyllä ihan aluekohtaisesti tästä syystä.
Mä ottaisin tässä yhteydessä esille vähän käsikirjoituksesta poiketen yhden tähän liittyvän asian. Eli aina välillä ei ehkä muisteta myöskään sitä, että meillä on noin 500 000 vapaa-ajan asuntoa tai kesämökkiä. Ja itse asiassa aika monet näistä, varsinkin viime vuosina rakennetuista, niin on paremmin varusteltuja kuin monen varsinainen oma koti. Ja ehkä perinteisesti on ajateltu niin, että eläkeläisillä varsinkin on sitten halukkuutta eläkepäivinä muuttaa enemmän asumaan sinne vapaa-ajan asuntoon. Mutta mitäpä jos tämä onkin niin kuin pysyvämpi tai isompikin trendi, että siitä varsinaisesta asunnosta esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla tuleekin se kakkosasunto. Minkälaisia vaikutuksia tällä on niin kuin siihen koko asuntomarkkinakuvioon. Että mun mielestä se asia kannattaisi varmaankin myös selvittää.
Niin, että tähän vähän liittyy tuo monipaikka-asunto.
Kyllä, kyllä.
Et sitten jos tosiaankin käy niin, että se ei taas ratkaise välttämättä kustannusongelmaa, se ei ratkaise välttämättä asunnottomuusongelmaa, se on vain yksi tapa taas. Mutta se täytyy tarkoittaa myöskin sitä, että ihmisillä täytyy olla siihen varaa,
kyllä,
joka ei ole yleensä niin kuin pienituloisten hommaa.
Ei missään tapauksessa. Että se on ihan selvää, että tässä on niin kuin hyvin voimakasta tämmöistä asuntomarkkinoiden eriytymistä. Että meillä on ihmiset, jotka on päässyt kiinni siihen omistusasumiseen ja hyvillä alueilla ikään kuin joint the club ajoissa ja hyötyvät sitä arvon noususta ihmisiä, jotka eivät tuleensa takia koskaan pääse kiinni siihen omistusasumiseen.
No miten tämä alueiden epätasa-arvo niin sitten näkyy Y-säätiön toiminnassa? Tekään ette voi ihan minne tahansa lähteä kovin isoja taloja pykäämään.
Kyllä tämä alueellinen polarisoituminen näkyy hyvin vahvasti, eli väestöltään vähenevillä alueilla, niin kyllä meillä on sellaisia tilanteita, että joudutaan miettimään niiden tiettyjen vuokratalojen kohtaloa, että taloja, jotka on voimakkaan peruskorjauksen tarpeessa ja niin edelleen. Että ei mitään helppoja yhtälöitä ole siinä tarjolla tällä hetkellä.
Mutta kaikkien laskelmat kai kuitenkin näyttää siihen suuntaan, että tämä kaupunkistuminen tulee jatkumaan, jolloin tarkoitan vaan, että sitten se, vaikka tätä polarisaatiota onkin, niin väkimäärä tulee olemaan kasvukeskuksissa ja ennen kaikkea täällä pääkaupunkiseudulla. Että on aika huimiakin arvioita esitetty siitä, että paljonko täällä vaikka 2050 vaikka tällä pääkaupunkiseudulla ihmisiä asustaa.
Sitten toinen ihan kiinnostava semmoinen kysymys tähän lähitulevaisuuteen on se, että meillä kuitenkin näitä lähiöalueita ja lähirakentamista on tehty paljon tuossa noin 60-70-luvulla ja nyt se asuntokanta on tietenkin siinä pisteessä, että kaikenlaista peruskorjausta siellä yhä enemmän tarvitaan. Ja sitten samalla se, että silloin kun näitä lähiörakentamista tehtiin, niin usein se ajattelutapa oli karkeasti sanottuna vähän se, että täällä asutaan, tuolla tehdään töitä, sitten tuolla harrastetaan ja tuolla käydään kaupassa ja nykyasukkaalle kaupungissa vaikka, niin eihän tämmöinen asuminen enää samalla tavalla käy. Eli kyllä halutaan, että jotenkin siinä korttelitasolla on ne niin kuin tarvittavat palvelut jossain määrin katettu. Eli sitten iso kysymys onkin se, että miten sitten tämmöisiä 60-70-luvulla rakennettuja lähiöalueita kunnostetaan sitten ihan niin kuin peruskorjausmielessä, mutta sitten toisaalta sitten ihmislähtöisemmin sitten vastaamaan näihin niin sanottuihin tulevaisuuden tai nyt jo nykypäivän tarpeisiin.
Toi on, joo, kerro vaan Juha vielä.
Niin, kyllähän toi kaupungistuminen, joka on meillä lähtenyt myöhään liikkeelle, niin se prosessihan on vielä vahvasti menossa ja tulee kiihtymään ja se asumisen rakentamisen painopiste tulee olemaan näissä suurissa kaupunkikeskuksissa. Se on ihan väistämätön fakta. Mutta ehkä semmoinen tärkeä asia olisi huomioida se, että meillä on hirveän hyvin pystytty ehkäisemään tämmöinen asumisen segregaatiokehitys toistaiseksi. Ja siitä mun mielestä pitäisi pitää vahvasti kiinni tulevaisuudessakin, että alueellisesti syntyy riittävä määrä sitä kohtuuhintaista vuokra-asumista, että ei synny sillä tavalla eriytyneitä asuinalueita.
Ja näistä palveluista ja asualueista, kun tuossa Leena kerroitkin, niin mulle tulee, tai mä oon aina miettinyt tätä samaa asiaa, että kun sillä, minkälaiseksi se alue ja sen alueen maine imago muodostuu, niin on tietysti paljon merkitystä sitten sillä, että mitä kaikkea, jos siellä palvelut pelaa ja ihmiset ovat niinku tyytyväisiä ympäristöönsä ja omaan asumiseensa, niin tuskin paljon ongelmia siinä määrin tulee, mutta tämä on niinku tulevaisuuden näistä palveluista tai palvelukokonaisuuksista, kun puhutaan eri asuinalueilla, niin siihen törmää vaan siihen samaan ajatukseen, että kyllä kaikille uusille asuinalueille yleensä joku yrittäjä kokeilee kauppaa tai kioskia tai pupia tai pesulaa tai jotakin pizzeriaa laittaa. Ja jos ei ole vain kerta kaikkiaan riittävästi asukkaita sillä alueella, eli ovi ei käy tarpeeksi usein, niin palvelut myöskin häviävät pois. Ja tämän yhtälön sitten siitä, kun puhutaan siitä, että miten nämä palvelut ja palvelualustat ja palvelujärjestelmät voisi tulla tähän asumiseen, niin vaatii myöskin sitten sen, että ihmisten myöskin pitää muuttaa. Se on niin kuin melkein pakko, koska muutenhan nämä palvelut häviää.
Se on ihan totta ja sitten se vaatii ehkä semmoista uudenlaista palveluiden kehittämisen miettimistä myös, eli että ehkä se ei olekaan niin, että perustetaan se ravintola kaikki ne perinteisine muotoineen sinne lähiön keskelle, vaan se voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi erilaiset pop-up-palvelut tai tällaiset vertaispalvelut, erilaiset toisaalta palveluiden ihan automatisaatio voi tulevaisuudessa olla semmoisia vähän niin kuin kevyempiä ratkaisuja, tarjota niitä palveluita ja toisaalta sitten tehdä muutoksia ja vetäytyä poiskin, jos sitten tuntuu siltä, että ei lähde vetämään. Eli kuitenkin niin kuin se palveluiden tuotantomahdollisuudet moninaistuu niin paljon, että ihan samalla kaavalla ei niitäkään tarvi sinne sitten asumisympäristöön tuoda tulevaisuudessa.
Mä en oikeastaan puhuisi enää lähiöistä kerran. Musta sekin sana on jo sillä tavalla vähän, miten sanoisin, historiallisesti negatiivisesti leimautunut, että puhutaan vaan uusista asuinalueista ja silloin mä näkisin, että yksi tekijä myös tuossa on se, että millä tavalla asukkaat itse voi olla mukana tuottamassa niitä oman alueensa palveluja. Että se voi olla joissakin tapauksissa se ratkaisu, millä se alueellinen palvelutarve myös voidaan sitten kattaa.
Nämä muuten liittyykin tuohon M2-kotikonsepteihin osittain, niin puhutaan ihan kohta Juha Kaakinen näistä, mutta vielä me otetaan tämä asuntojen koko ihan senkin takia, että joku tässä taas pyöritteli silmiään tuosta minikerrostalosta. Vantaan Martinlaakso on siis satorakennuttu tämän kerrostalon, jossa oli 15 neliöisiä asuntoja plus totta kai se parvi päälle. Olikohan niitä oli reilu 60 tässä talossa. Mm-hmm. Eli aika pieniä ja aika paljon, mutta kuitenkin vuokra aika hulppeen 500 euroa per asunto. Suunnittelahan on vastaavanlaisia sekä Satolla että muillakin yhtiöillä. Ja sitten kun tähän liitetään tähän samaan ajattelutapaan tämmöinen mini-omakotitalojen buumi, jotka myöskin kuulostaa yksittäisenä ratkaisuna aika hienolta, niin tämä tuntuu siltä, että kiva, vaihtoehtoja tulee, mutta kriitikot on tietenkin sitä mieltä, että hetkinen, tulevaisuudessa meitä tullaan ahtamaan yhä vain pienempiin ja pienempiin tiloihin. Millaista tämä keskustelu tai millaisia ajatuksia teillä aiheuttaa?
Varmaan voidaan löytää sekä positiivisia että negatiivisia puolia asiasta. Jos nyt puhutaan 15 neliön mini-asunnoista, niin tässä tapauksessa niin hyvänä puolena näen sen, että erittäin fiksua ja älykästä niin kuin tilasuunnittelua, mitä siinä tässä nimenomaisessa kohteessa on, mutta ja olen myös sitä mieltä, että vaihtoehtoja tarvitaan, mutta en missään nimessä haluaisi, että tämmöinen malli on niin kuin se kohtuuhintaisen asumisen valtavirta, että jos neliövuokra on yli 30 euroa neliö, niin se ei vastaa mun käsitystä siitä, mitä on asumisen kohtuuhintaisuus. Tässäkin tapauksessa ymmärrän, että on myös yhteistiloja, joilla sitä on, kompensoidaan sitä asunnon neliömäärän pienuutta, mutta toinen tekijä, minkä näkisi siinä vähän ongelmallisena, on se, että helposti syntyy aika niin kuin homogeeninen asujamisto, ihmisiä, jotka on niin kuin aika samanlaisessa tilanteessa, että tuleeko tästä jonkinlainen sitten opiskelija-asumisen yksi versio, niin se jää nähtäväksi. Sen sijaan nämä mini omakotitalot on musta tavallaan kiinnostava ajatus myös, kerran siinä pystytään hyödyntämään tätä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Siinä mielessä on kiinnostava asia ja ehdottomasti vaihtoehtoja tarvitaan, mutta nämä kumpikaan ei missään tapauksessa ole niin kuin se pääratkaisu asunnottomuuden kohtuuhintaisuuteen.
Vaan yksi vaihtoehto.
Kyllä.
Joo, on kyllä samoin linjoilla siinä, että kiinnostavaa ja hienoa, että lähdetään tekemään uudenlaisia ratkaisuja, koska kysyntä on kovaa, mutta Juha mainitsikin noista yhteistiloista, mitkä on tietenkin yksi ratkaisu siihen, että kaikkea ei tosiaan ei tarvitse omistaa ja ei tarvitse kaikilla olla sitä kirjastohuonetta tai olohuonetta erikseen vaikka. Mutta sitten on hyvä kysyä, että keille kaikille ne on suunniteltu. Eli jokainen meistä ei ehkä koe, että tämmöinen jaettu yhteisöllinen asuminen on se oma juttunsa. Ja sitten toisaalta se, että miten sitten se yksityisen tilan varjelu, että jokaisella meillä kuitenkin on se tarve niin kuin saada ja pitää se yksityinen tila, eli kyllä siinä niin kuin yhteisöllisen asumisen, mistä nyt myös paljon puhutaan, niin niissä ratkaisuissa on hyvä miettiä, että keille ne on tehty ja ketkä sinne sitten muuttaisivat ja kuinka esimerkiksi pidetään sitten tämä asuinympäristönä sellaisena monipuolisena, ei vain yhden vaikka opiskelijakunnan asuinratkaisuna.
Joo, ja kiinnostavaa ajatella sitä, että sitten tässä kaleidoskoopin toisessa päässä sitten näkyy nämä maailman kalliit ja isot metropolit, joissa tämmöinen kapseliasuminen sitten on tullut jo kysymykseen. Eli on sitten vain sänky, mikä vuokrataan, tai en tiedä omistetaanko se vai vuokrataanko sitä, mutta epäilee, että vuokrataan. Eli käydään töissä jossakin ja vietetään elämään jossakin ja sitten käydään vain nukkumassa. Et ei se kovin auvoisalta kuulosta tämäkään visio.
No ei. Siinä tapauksessa ei ainakaan voi puhua mistään kodista. Se on enemmän sitten tämmöinen tilapäinen säilytyspaikka.
No nyt näiden eri aiheiden perusteella ja oikeastaan näiden kautta niin päästään sitten tähän Y-säätiön M2-koteihin ja niihin konsepteihin. Ja teillä on tässä niin kuin nyt sitten Juha Kaakinen esittää kolmenkinlaista erilaista asumista, kun puhutaan siitä kohtuuhintaisuudesta ja sitten kaikista näistä, mistä ollaan tässä puhuttu tänäkin päivänä, niin kerro vähän, minkälaisia nämä teidän konseptit ovat?
No, tämä tosiaan tämä asumisen uudenlaisten tai kohtuuhintaisen asumisen uudenlaisten konseptien kehittäminen käynnistyi meillä jo runsas pari vuotta sitten Demos Helsingin kanssa ja silloin, kun meillä aika lyhyessä ajassa tämä asuntomäärä merkittävästi lisääntyi, niin heräsi tarve profiloida sitä selkeästi ja hakea vähän uusia ideoita. Ja silloin tietysti Demos Helsinki on yksi aika luonteva taho, kun kaipaa nuoria propellipäitä, joilla on ideoita, niin mukaan kehittämiseen. Ja sen yhteistyön tuloksena meillä on ollut aika paljon työpajoja esimerkiksi, jossa on sitten osallistunut Demoksen ansiosta aika paljon ihmisiä, ei pelkästään meidän asukkaita, vaan vain muitakin asukkaita. Ja sen tuloksena sitten on syntynyt selkeästi sellaisia ajatuksia, millä voitaisiin profiloitua omanlaisenaan vuokra-asumisen tuottajana. Ja me ollaan nyt puhuttu oikeastaan kolmesta eri konseptista, innokonseptista, joka ennen kaikkea liittyy uudisrakentamiseen, mitä uusia elementtejä siinä voisi olla. Ja sitten uuras, joka tarkoittaa meillä asukkaiden työllistämistä ja sitten on vielä koto, joka liittyy aika paljon siihen asumisen yhteisöllisyyden kehittämiseen. Ja näissä nyt on sitten erilaisia hankkeita ja toimintoja saatu vietyä eteenpäin, mutta ehkä itselle kaikkein läheisin tällä hetkellä on tämä uuraskonsepti, jolla me ollaan tavoiteltu sitä, että me pystyttäisiin tarjoamaan työmahdollisuuksia meidän asukkaille. Toki meilläkin M2-kannassa huomattava osa asukkaista käy töissä, mutta totta kai, jos meillä on asukkaita kaiken kaikkiaan ehkä 20 000, niin kyllä siinä joukossa on myös luonnollisesti työttömiä henkilöitä, joilla saattaa olla ihan merkittävää ammattiosaamista taustalla. Ja Uuras on sitten ollut tämä toimintamuoto, että meillä on esimerkiksi Y-säätiössä tällä hetkellä meidän talousosastolla on meidän asukkaita töissä. Meillä on siivousryhmiä ollut, joista osa vastaa meidän toimitilojen siivouksesta. Ja sitten meillä on myös tämmöinen remonttiryhmä, joka tekee tarvittaessa näiden asuntojen remontteja. Mutta siinä haetaan myös sitten vähän laajempaa pohjaa ja yhteistyökuviota eri toimijoiden kanssa. Ja viime kesänä muun muassa oli tämmöinen yhteistyökuvio, jonka puitteissa me palkattiin yli parisinkymmentä nuorta kesätöihin vastaamaan näiden lähinnä Vantaalla olevien kiinteistöjä tai pääkaupunkiseudulla olevien kiinteistöjä ruohonleikkuusta. Eli kesätyömahdollisuuksia pystyttiin tarjoamaan, ja meillähän on tietyn toimijan kanssa sopimus siitä näiden kiinteistöjen huollosta, niin pystyttiin sitten tämä vastaava summa siitä sopimuksesta vähentämään. Eli sillä tavalla se oli taloudellisestikin ihan järkevää toimintaa. Erilaisia vaihtoehtoja haetaan, mutta se ei ole ihan yksinkertainen projekti, niin sanoksi.
Täytyykö sinä sitä niin kuin kuunnella loppukäyttäjä, eli haastella valtava määrä ihmisiä, vai millä tavalla? Miten Demos Helsinki tähän sitten niin kuin lähti mukaan, ja mitä kautta te kurvasitte? Megadelit on totta kai mukana, ja sitä, mitä maailmalla muutenkin tapahtuu, muutoksia, mikä on tulevaisuus. Mutta kun näitä, vaikkapa tätä Uuras, mistä puhuttiin, myöskin tämä Koto ja Inno, nämä muut vaihtoehdot, niin millä tavalla nämä alkoi muodostua?
Kyllä. Tuossa Juhan mainitsikin, että aika paljon näitä työpajoja, mihin osallistui juuri nämä itse asukkaat, mutta sitten tietenkin ihan niin kuin muutenkin asiasta tietävät. Eli kyllä tällaisessa työssä aina hyvä on sitten kuulla niitä muita asumisen asiantuntijoita, ketkä on tämän tyyppistä työtä tehnyt tai asiasta tietää muuten, ja sitten katsoa juuri, että mitä maailmalla tapahtuu. Ehkä tässä Uuraksessa esimerkiksi kiinnostavaa on se, että maailmalla on paljon esimerkkejä siitä, että kyllä, että vaikka startup-yrittäjille tai luovien alojen työntekijöille tehdään asumisratkaisuja, kuinka vaikka taiteilijat voivat asua Lontoossa edelleen kohtuuhintaisesti ja tarjotaan heille kohdistetusti palveluita, jotka hyödyttävät heidän työntekoa. Mutta Uurassa on onnistuttu siinä, että kuinka oikeasti Y-säätiö tai M2-kodit voivat itse olla tarjoamassa tätä työtä. Ja se on tietenkin semmoinen ei helpoin polku, mutta arvokas polku, mitä tässä on nyt lähdetty selvittämään. Ja se on tietenkin työ, joka vaatii sitten toisaalta sitä asukasnäkökulmaa, mutta keskustelua muun muassa viranomaisten kanssa siitä, että kuinka tällaista voidaan Suomessa lähteä tekemään. Ja näissä konsepteissa sitten on sitten, kun niitä on tosiaan muodostettiin käsitys, minkälaiset nämä konseptit voisi olla, niin lähdettiin sitten testaamaan. Eli on tehty semmoisia pienimuotoisia ja jotkut pidempikestoisia kokeiluja, joilla sitten näitä eri konsepteissa esitettyjä osia on kokeiltu ja katsottu, että miten ne sitten käytännössä toimisivat. Eli samalla tavalla ei ole lähdetty monistamaan heti M2-kodillakin monta kiinteistöä olemassa niin laajalti heti tiettyjä osia niistä konsepteista, vaan niin kuin kokeilevalla kehittämisellä sitten muodostettu käsitys siitä, että miten vaikka tämmöisiä yhteisiä työskentelytiloja voitaisiin taloyhtiöissä tarjota.
Tähän työtoimintaan liittyen me ollaan palkattu työtalkkari, jonka tehtävänä ikään kuin kymppinä koota asukkaista ryhmiä tämmöisiin tilapäisiin lyhytkestoisinkin työtehtäviä, muun muassa Vantaalla yhden kerrostalon purun yhteydessä, niin siellä oli sitten lähellä asuvien meidän asukkaista oli joukko asukkaita mukana niissä purkutehtävissä. Mutta tämä on nyt ehkä vähän juhlallista puhua konsepteista, että mä näkisin aika maanläheisesti kuitenkin tämän kehittämisen. Ja jos nyt puhutaan tästä niin sanotusta innokonseptista liittyen tähän uudisrakentamiseen, niin mä näkisin, että siinä aika pienetkin asiat voi olla tärkeitä. Ja esimerkiksi tämmöinen ihan sinänsä simppeli asia tai yksityiskohta, mikä meillä nyt tulee kaikkiin uusiin kohteisiin, niin on se, että siellä on polkupyörien pesutilat. Eli polkupyörien säilytystilan yhteydessä on sitten mahdollisuus myös huoltaa ja pestä niitä pyöriä. Mutta mä sanoisin, että yksi keskeinen ongelma, mihin me ollaan törmätty, on se, että pätevien suunnittelijoiden löytäminen. Mä tarkoitan nyt arkkitehtejä, joilla on niin kuin intohimo tämmöisen kohtuuhintaisen asumisen kehittämiseen. Eli muualla maailmassa siellä on huippuarkkitehtejä, jotka luo niin kuin konsepteja, joilla kehitetään tämmöistä edullista asumista, mutta meillä on vaikea löytää semmoisia arkkitehtejä, jotka näkisivät sitä riittävän kiinnostavana. Kerran tässä on aika tiukat reunaehdot, kun tämä on niin sanottua ARAn korkotuettua asumista. Se asettaa omat raaminsa, mutta kyllä nyt varmaan idearikas arkkitehti niissäkin raameissa pystyy niin kuin ideoimaan jotain uutta ja edistyksellistä. Että toi, mitä Leena puhui esimerkiksi noista yhteistiloista, niin se on semmoinen asia, että me ollaan nyt pyritty uusissa kohteissa toteuttamaan eri tavoilla, muun muassa sillä tavalla, että tulee näitä vähän isompia yhteistiloja, jotka on myös tämmöisiä co-working-tiloja, plus sitten niin kuin yhdistelemään erilaisia yhteisiä asioita, että et esimerkiksi semmoinen ratkaisu, että yhteiset pesulatilat ja sitten yhteistila, niin niiden välissä on vaan lasiseinä, että sä pystyt niin kuin näkemään tilanteen puolia toisia sillä tavalla olemaan yhteydessä. Nämä on aika pieniä asioita, mutta kuitenkin jotakin askeleita eteenpäin.
Tuosta uuraksesta minun on pakko kysyä, että tällaista ajattelua on Hollannissa ollut muutama esimerkki ja tuolla maailmalla myöskin, että tulee asumaan meille ja ota tästä nyt sitten tietty tuntimäärä. En muista, onko se 10 vai teillä taitaa olla 20 tuntia. Joo. Tuo kuukaudessa työvelvoite.
Joo, siis siellä on nuorille ollut tämmöinen kimppa-asumisen mahdollisuus kokeiluna omanmuotoisen kodin kaupungin projektin puitteissa.
Juuri näin. Joo. Ja tästä meilläkin on ollut vähän tässä ohjelmasarjassa jo puhettakin, mutta millä tavalla sitten nämä asukkaat ja niin kuin loppukäyttäjät suhtautuu tämmöiseen ajatteluun, kun tämä aika on ollut kuitenkin vähän sellaista, että ei me nyt tuolla kerrostalossa ihan kaikkia moikkailla ja tunnemmeko välttämättä edes seinän naapuriamme. Ja nyt kun tässä lähdetään tätä ajattelua viemään eteenpäin, niin tässä pitäisi nimenomaan olla, että muutakin kuin hyvän päivän tuttu naapurien kanssa. Miten ihmiset suhtautuvat?
Kyllä mun käsitys on, että voittopuolisesti myönteisesti. Että totta kai niin kun se asukkaiden näkökulmasta näyttäytyy, että vuokranantaja on aktiivinen heidän suhteensa ja on kiinnostunut myös heidän elämistään muutenkin kuin pelkästään kiltteinä vuokranmaksajina. Tämä on musta sillä tavalla niin kuin tärkeää rakentaa sitä vuoropuhelua, mutta se, että niin kuin asukkaat saadaan mukaan siihen oman asumisensa asuinalueen kehittämiseen, niin se on mun mielestä sillä tavalla haastava juttu, että se pitäisi tapahtua aika luontevasti, että se, että palkataan joku ihminen niin kuin järjestämään asukkaille yhteistoimintaa, niin se on helposti aika niin kuin kuollut konsepti. Että kyllä se pitää syntyä niin kuin asukkaiden omasta halusta ja omasta tarpeesta. Mutta että vuokranantaja voi tarjota siihen sitten niin kuin mahdollisuuksia olla tukemassa sitä, mutta väkisin sitä asukkaiden yhteisöllisyyttä ei toki pysty synnyttämään.
Kyllä mä näkisin, että semmoinen yhteisöllisyyden synnyttäminen ja kehittäminen, niin voisi sanoa, että se on jonkinlaista rakettitiedettä tai jopa jollain tavalla haastavampaakin, koska eihän, siihen ei ole mitään tiettyä kaavaa. Se, että juuri ylhäältä alas kerrotaan, että nyt teillä on tämä tila ja siellä nyt tapahtuu tämä yhteisöllisyys, niin siinä tavallaan niin kuin siitä juuri hypätään monta askelta nyt taas yli. Eli tavallaan, niin kuin, että juuri se, että sitten löydetään ne aidot tarpeet. Eli juuri tämmöiset, on se sitten lasiseinä siinä pesutuvan ja yleistilan välissä, niin voi olla oikeasti aika silleen ratkaiseva siinä käytössä. Että juuri luin ihan kiinnostavaa esimerkkiä siitä, että Lontoossa tehty tämmöinen yhteisöllisen asumisen konsepti, missä oli tehty leffateatteri tai tämmöinen niin kuin elokuvasali johonkin tähän yhteisöllisen asumisen yhteiseen tilaan. Ja sitten oltiin huomattu, että no oikeastaan ihmiset viettää niin kuin eniten aikaa semmoisen pari tuntia viikossa niin pyykkituvassa. Luonnollisesti, niin tuodaan se elokuvaskriini sitten sinne, missä ihmiset oikeasti ovat ja kohtaavat. Eli tavallaan se vaatii, enkä sano, että sekään nyt automaattisesti synnyttää sitä yhteisöllisyyttä, mutta että niin kuin tavallaan kuunnellaan sitä tarvetta aidosti ja niin kuin tällaisilla niin kuin pienillä muokkauksilla saadaan oikeasti niin kuin konseptit elämään siinä yhteisöissä. Ja niin kuin justiinsa Juha tuossa sanoikin niin, että tavallaan se yhtiön tarkoitus on jollain tavalla mahdollistaa sen yhteisöllisyyden synty, eikä vaan niin kuin tarjota niin kuin, että me tuomme sen yhteisöllisyyden, vaan tukea sitä asukkaiden toimintaa.
Ja varmaan sillä tavalla, että asukkaille tulee se mielikuva, että se asunto on isompi kuin se oma koti. Oma koti, eli silloin nämä yhteistilojen merkitys on iso ja myös sitten ihan semmoiset, sanotaanko perinteisesti sekundäärisinä pidetyt tilat, kuten porraskäytävät. Ne on kuitenkin paikkoja, joissa ihmiset kaikkein todennäköisemmin kohtaa toisiaan, niin mitä niiden viihtyisyyden lisäämiseksi voidaan tehdä ja millä tavalla niitä voidaan hyödyntää ikään kuin luomassa semmoisia aktiivisia vuorovaikutuksen paikkoja, niin tässä on paljon mun mielestä mahdollisuuksia, joita kannattaa ennakkoluulottomasti pohtia.
Sitten vielä kun lisätään siihen, että jos sillä omalla toiminnalla pystyy vaikuttamaan kustannuksiin, eli vuokraan, ja jos pystyy vaikuttamaan siihen oman asunnon niin kuin sisustukseen tai värimaailmaan tai tiettyihin asioihin, palveluihin, niin onhan se selvää, että sillä pystytään sitouttamaan ja saamaan aikaan semmoisia toimia, että ihmiset rupeaa osallistumaan.
Näin varmasti on, mutta sekin täytyy todeta, että nämä meidän järjestelmät on niin pirun jäykkiä, että se niin kuin mahdollisuus, että se omalla toiminnalla esimerkiksi saisi jotain hyvitystä vuokraan, niin sitten se joudut heti laskemaan, että vaikuttaako tämä mahdollisesti mun tukiin. Niin, nämä ei ole niin yksinkertaisia asioita, mutta lähtökohtaisesti juuri näin, että omalla asumisella sä voit vaikuttaa siihen asumisen kustannuksiin.
No näettekö se tulevaisuuden? Mennäänkö siihen suuntaan? Jotenkin tuntuisi, että se tämmöinen idea joku vuosia sitten esitti, että tässä on vierekkäin lastentarha ja vanhainkoti, että miksi ne ihmiset eivät kohtaa ja auta toinen toisiaan, josta kaikki hyötyisivät, sekä yhteiskunta säästäisi, että kaikkea muuta. Eli pitäisikö meidän, niin kuin, tai näettekö tässä tulevaisuudessa, että me mennään tämmöiseen asumiseen enemmän ja enemmän?
No jos mietitään ihan tällaisia tulevaisuuden kehityskulkuja, suomalainen väestö ikääntyy. Puhuttiin näistä kasvavista asumiskustannuksista kaupungissa, kun kaupungistumme yhä enemmän Suomessakin. Ja sitten toisaalta tämä kehittyvä teknologia, sensoriteknologia esimerkiksi mahdollistaa kaiken tällaisen tilankäytön ja palveluiden optimoinnin, niin sanoisin, että tälle on erittäin tärkeä tarve. Eli tuodaan ihmisiä uudella tavalla yhteen, jotta voidaan tukea toisiamme, vaikka juuri näitä nuoria ja vanhoja tuoda yhteen ja sillä tavalla saada uudenlaisia palveluita, niin toivon ja niin kuin nähtävästi tähän on myös herätty monessa paikassa, että tämän tyyppisiä palveluita ja teknologioita tulisi kehittää, jotka sitten mahdollistaa tämmöiset uudenlaiset kohtaamiset, ei vaan siinä, ehkä siinä ihan asuinympäristössä, vaan ehkä koko korttelitasolla.
Kyllä meillä on jo tästä esimerkkiä, esimerkiksi settlementtiasuntojen konsepti, jossa eri sukupolvien vuorovaikutusta aktiivisesti voidaan lisätä, että ilman muuta tämä on niin kuin yksi olennainen kehityksen suunta jatkossa, mutta ehkä tämä kertoo myös sitä, että tähän kehittämiseen tarvitaan sellaista pitkäjänteisyyttä. Usein me tarvitaan niin kuin aika isoja kokonaisuuksia, että pystytään luomaan niin sitten semmoisia isompaa aluetta hyödyntäviä palveluja. Että se on, tässä pitäisi olla vähän niin kuin kiikari, pitäisi katsoa vähän kauemmaksi kuin vaan parin vuoden päähän.
No virittäkää ne omat kiikarinne vaikka sitten 30, 40 tai 50 vuoden päähän, niin mitä te, Leena Alanko ja Juha Kaakinen, arvelette, että mitkä asiat on sitten arjessamme tai siinä asumisessamme muuttuneet eniten?
No, ehkä hyvä tässä on huomata se, että jos mä katson monta kymmentä vuotta suhdanneen, vaikka se 50 vuotta taaksepäin, niin voi olla, että tulevaisuudessakin ne tavat, joilla niitä asioita asumisessa tarjotaan, eli juuri tämä teknologian muutos, ehkä siellä on se robotti meidän kanssa tukemassa niitä arkitoimenpiteitä ja jaamme tiloja ja ehkä asumneissa kapseleissa tai mitä vaan, mutta se, loppujen lopuksi se tarve, mistä nämä kaikki lähtee, eli se turvallisuus, tietynlaisten rutiinien tukeminen, yksityinen tila, toisaalta se yhteinen tila siinä ja yhteisöllisyys, niin mä koen, että ne asumisen tarpeet ei lähde mihinkään, eli niin kuin siinä mielessä sen pitäisin kuitenkin sen pääsanomana, että tulevaisuuteen kun katsotaan, niin voi olla, että näyttää erilaiselta, mutta tarpeet pysyvät samoina.
Varmaan asutaan tiiviimmin, asutaan korkeammalla, mutta tietyt perusasiat ei mun mielestä muutu miksikään, ja yksi niistä on semmoinen, että mä puhuisin tämmöistä asumisen sivistyneestä konseptista tai koodista, eli siitä, että tämmöistä havainnosta, että hei, meitä on täällä muitakin, eli naapurien huomioimisesta. Ja se on niin kuin kaiken niin kuin hyvän asumisen aivan keskeinen perusedellytys, ja se ei kovin hevillä muutu. Siihen kannattaa panostaa.
Näin kertoo siis Y-säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen tähän loppuun. Toinen vieraamme siis Demos Helsingistä, Leena Alanko. Kiitos teille molemmille.
Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.